Mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vjues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova ka buxhet për të bërë ushtri moderne, thonë zyrtarët në Prishtinë. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës cilësohet si mrekulli e arkitekturës moderne. Shëbaja paralajmëron se mund të largohet nga marrëveshja e armpushimit në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar se SBA mund të largohet nga marrëveshja e armpushimit për Sirin, që arrit javën e kaluar me Rusin, nëse Siria nuk lejon që ndihmat humanitare të arrijnë tek njerëzit. Pas takimit me ekipin e sigurisë kombëtare më 16 shtator, shtëpia e bardhë ka njoftuar përmes një deklarate për media se Obama ka shprehur shqetësim të madh që pavarësisht zvoglimit të dhunës në mbar vendin, regjimi sirian vazhdon të bllokojë arritjen e ndihmave humanitare të cilat janë kritike. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë me hapa të mëtejmë derisa nuk shohin se në 7 ditë të ardhshme do të zvoglohet dhuna dhe se do të ketë çasje për ndihmat humanitare. Kombet e Bashkuara kanë emëruar ambasadore të Vullnetit të Mirë një grua jazide e cila ishte përdhunuar, torturuar dhe shitur si skllave seksi nga militantët e Shtetit Islamik në Irak. Gjatë ceremonisë në selinë OKB-s, Nadia Murad Basetaha, 23 vjeçare, ka pranuar këtë post nga sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon, duke u bërë kështu viktima e parë trafikimit që mban postin e ambasadores së Vullnetit të Mirë për dinitetin e të mbijetuarve të trafikimit me qenie njerëzore. Murad ka thënë se ISIS-i ka kryer gjenocid ndaj grupit minoritar jazidi. Ajo kishte arritur që pas 3 muajsh e mbajtur peng të largohet dhe të shkojnë në Gjermani. Ndoshta kam shpëtuar në mënyrë që të përdor zemrën, shpirtin dhe fjalët e mia që të bëhem zëri tyre, ka thënë ajo. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozive të tij në një xhami në Pakistan, duke vrarë të paktën 24 vet, përfshirë këtu edhe fëmijë. Sulmi ka ndodhur gjatë lutjeve të së premtes në xhamin në qarkun Mohammad, në veriperëndim të Pakistanit. Zëdhënësi Jamaat ul Arar, një fraksion i shkëputur i talibanëve, ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka dënuar këtë sulm dhe ka thënë se sulmet qyçare të terroristëve nuk mund të thyej me dosmërinë e qeverisë për të zhdukur terrorizmin nga vendi. Shtëpia e bardhë po ashtu ka dënuar këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krahas anës juridike dhe kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura, po diskutohet se nëse Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme që ta themeloj ushtrin. Udhëheqës të forcës së sigurisë së Kosovës thonë se forca e sigurisë është duke u përgatitur që të marrë përgjegjësi edhe për mbrojtjen e sovranitetit dhe territorit të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Udhëheqës të forcës së sigurisë së Kosovës thonë se shëndrimi i saj në një forcë të armatosur do të bëhet në përputhje me standardet e NATO-s si një ushtri moderne me kapacitete të plota. Komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës, general lejtnant Rahman Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova i ka kapacitetet e mjaftueshme për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, duke u mbështetur edhe në ndihmën që do ta gëzojë nga Perëndimi.
Kemi buxhet në fotin 10 vjeçor që ne gradualisht do të ndërtojmë një forcë moderne bazuar në standardet e NATO-s. Do të jetë një forcë jo shumë e madhe, profesionale dhe e ndërveprushme, po ashtu edhe me partnerët tonë.
General lejtnant Rama tha se Kosova në të ardhmen do të ketë ushtrinë e saj në të gjitha kapacitetet operacionale.
Tu fillu të vëzhon prej mjeteve të blinduara, të pajisjeve taktik ose gjipave taktik, po dhe armatimin që ne kemi planifikuar dhe një kaliber të caktuar. Qëllimi dhe synimi kryesor i jonë është që t'i koordinojnë qofshin me institucionet vendore, por edhe me me ato ndërkombëtare.
Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë armatosur, që nënkupton kalimin nga një forcë angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë të karakterit të plot ushtarak, është paraparë pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO-ja ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Zyrtar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thon se kjo forcë tashmë ka realizuar gjithë programin e saj dhe është e gatshme për transformim të mëtejshëm. Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka mundësi që të ketë një ushtri moderne dhe të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme.
Mbi bazën e buxhetit aktual, është parapo që për çdo vit të ketë një prej 5 milionëve ky buxhet dhe kuptohet në raport me këtë forcë, atëherë do të shkon edhe ngritja e ushtrisë dhe pajisja saj, qoftë me teknikë, qoftë me armatim, në raport me fuqinë financiare.
Por jo të gjithë shprehin mendimin për kapacitetet që Forca e Sigurisë së Kosovës mund të ketë për shëndrim në forcë të armatosur. Naim Aloku, analist i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, shprehet skeptik kur bëhet fjalë për një ushtri të fortë dhe të armatosur rënd. Sipas tij, Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm.
Sa i përket ngritjes se një forcë të armatosur në cila kishte me qenë ekuivalente në rrezikun që i ka nosë Kosovës, pa NATO-n po, me zavendësu këforin Kosovë, Kosova nuk ka buxhet mjaftueshëm, mas për 20 vjet arshme me ngrit një forcë, e cila kishte me siguru integritetin territorial të Kosovës, pa prezencën e këforit në Kosovë.
Formimi i forcave të armatosura të Kosovës, thonë njës të rrethanave të sigurisë, mbetet i ndërlidhur me vendimet politike. Qeveria e Kosovës i ka proceduar kuvendit në vitin 2014 ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, mirëpo ky ligj është kthyer prapa pa u shqyrtuar. Njëherë tjetër ai nuk arriti të kaloj në mungesë të votave në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës është cilësuar si një nga mrekullitë e arkitekturës moderne. Ky vlerësim vjen nga Getty Foundation, i cili ka ndarë një fond për mirëmbajtjen e këtij objekti të veçantë të arkitekturës kosovare. Për më shumë dëgjojmë Valjeta Kosumin.
Për herë të parë që nga themelimi i saj, Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës do të mirëmbahet nga profesionistët. Së fundmi, një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në botë, Getty Foundation, ka ndarë një grant për Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare në Prishtinë. Vepra e arkitektit kroat të këtij objekti, Andrija Mutnjakovic, është cilësuar nga ky fondacion si një nga mrekullitë e arkitekturës moderne në botë. Ky objekt asnjëherë nuk është mirëmbajtur nga profesionistët, por vetëm nga staf i bibliotekës, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i këtij institucioni Fazli Gajraku.
Është, si më thon, projekti i parë që do të detektojë dhe do saksojë